Her begynder Elsa Greis bog Fuglefri og fremmed, erindringsbilleder. Indlæst af Ebba Nørager.
Vandringer 1. De stunden gehen, de wunden stehen. Tysk ordsprog. Grünewalds Isenheim-tavle i Kalmar var ikke bare endnu et skilleri. Klassisk? Ja, stor mester, ja ja. Tidlig 1600, nå. Beskuet af et par fodtrætte, konstant halssultne og sletklædte unge danskere på vandretur, ved den eufemisme, i Europa godt et år før krigens udbrud. Den var et slag i ansigtet, et stød i mellemgulvet, et frygteligt sug i sjælen, en erkendelse hinsides erkendelsens grænser. En døds-, livs-, kris- og fredsoplevelse, der opsummerede ens værste mareridt og blindeste håb i et tidløst glimt, et forfærdende déjà vu, en ond mindelse, en uomgængelig trussel og en storslået forjættelse i ét. Det er meningsløst at tale om kunstneriske oplevelser, om billeder, bøger, teater, film, musik, som noget uden for individets udvikling, med mere eller mindre indflydelse på denne udvikling, når de oplevelser er den pågældendes udvikling, i lige så høj grad som nogen virkelighed. Isenheim-tavlen var virkelighed. Vi var kommet for at se den, min bror og jeg, et par måneder efter vores mors død, et par måneder før fred i vort tid for rederiet i München. Vi havde i hvert fald styret i den retning, så vidt det stod til os, de sidste par hundrede kilometer. Vi havde set reproduktioner, små og vildledende ganske vist. Vi havde læst Huxleys forskrækkede beskrivelse, og vi havde heldigvis ikke råd til en bagdækker eller stædig pjæse til at ødelægge indtrykket på forhånd. Alligevel var vi totalt uforberedte. Også efter de hundreder af altertavler, gode, strålende, middelgode, ligegyldige og slette, som vi havde bag os på vores ture, som den eneste gratis kulturoplevelse, vi altid havde råd til. Vi vidste, der ville være noget at møde i Kalmar, og havde valgt den retning, om Gud og bilisterne ville og det politiske vejr holdt, på samme måde som vi det år og det foregående, havde valgt steder, vi håbede at se. Bare en håndfuld steder, spredt over kortet, valgt udelukkende på basis af noget set, på en film eller i et museum, eller noget læst, en ting, en bygning, et billede, en stemning, et sceneri, eller bare et navn med magisk klang, nedfældet i en kunstners sind, og derfra på en filmstrimmel, et lærred, en side, hvorfra det havde virket på os som radioaktiv stråling og givet udsving på en indre Geiger-tæller. Og der trådte vi så fra solheden ind i det kølige rum og stod ansigt til ansigt med den korsfæstede i overstørrelse. Eller måske slet ikke overstørrelse. Han syntes bare uhyre stor. Det dødeste døde menneske blandt dødelige. En krop, der ikke bare var spydstukket og torteret til døde, men hakket og gennemhullet, som ramt af tusind shrapnelstumper. Med det grønne, rødnende kød føleligt og mærke, snarere end at se, under den på en gang udtørrede og stankklamme hud, med de lysende røde blodrosetter omkring de gabende huller, med de smerteforvredende hænder og fødder navlet til det friskgrønne korstræ, med et ansigt, der ikke længere var strammet i rigor mortis, men slappet, livløst for al evighed. Det var for os ingen religiøs skildring, men et mindesmærke over alle kriges sindssygt slagtede, alle tyranners sindssygt torterede ofre, fortidens og nutidens og fremtidens, skabte en kunstner, der i en grum tid mellem krige, som vores var det, på bestilling og efter anvisning af en rig Abbed, havde malet denne rædselsvision med klinisk kold omhu for detaljen, ud af sin iagttagelse, sin angst og sin tro. Til venstre for korset de efterladte, alle tiders altid efterladte, katastrofens overlevende. Magdalena knælende, med sorgfortrukket ansigt og krampagtigt knugede hænder. Johannes, vennen, hjælpeløst støttende den besvimede Guds moder. En ung pige spinkel skikkelse i blændende hvidt, med tåreplættet, dødblejt ansigt under nøglesløret. Et moderne ansigt, som man siger. Af skræk for at sige evigt menneskeligt om alt, hvad man umiddelbart forstår. Et menneske i chok, blindt, ufølende, men dømt til overleven. Til højre kun en stor, kluntet og kantet, uvedkommende og dog nødvendig figur. Johannes Døberen med profetbog og symboludstyr. Pegende på den korsfæstede med et barsk, hvad sagde jeg, udtryk. Det uberørte genfærd. Profeten, der uværlig får ret, da han har profeteret det værste i den værste af mulige verdener. Og derefter. De andre dele af tavlen kunne først opfattes senere og sværere. Opstandelsen i et overdådigt lyshav. En eksplosion af fryd og opfyldelse. En uhørt, mageløs triumf. Ikke en gud, men et menneske, der havde intet og alt at gøre med det overdøde slagtoffer på Golgata. Bagefter kunne man så se på den livlige englekoncert, hvor et par mistænkeligt behårede og underfundige væsener havde sneget sig ind mellem de særligt musicerende engle med opstoppernæserne. På den varmt jordnære Madonna med det mælkestruttende skælmske bondebarn. Den næsten mekaniske bebudelsesscene. Den stive samtale i ørkenen mellem hæner med gribe i baggrunden. Den boske Antonius fristelser, der igen havde noget af den tid- og historieløse drømmevirkelighed fra korsfæstelsen og opstandelsen. Et orgie i farver, grimasser og set og følte uhyre.